Rád by som pokračoval v tom, čo máme tento týždeň rozčítané, to znamená prvé čítanie knihy proroka Izaiáša na pokračovanie rozoberáme. A keď tak vnímam to dnešné čítanie, tak si môžem povedať, že v zásade ja môžem pustiť zo záznamu tú včerajšiu kázeň, a teda mám vystarané, hej. Lebo je to tá istá pasáž, o ktorej sme včera hovorili, okolo tej 29. 30. kapitoly, kde sú tie konkrétne proroctvá o Sione a o spáse, na rozdiel od tých úvodných, ktoré boli také komplexné na margo Južného kráľovstva, potom Mesiánske kráľovstvo, potom Izaiášova apokalypsa. Toto je, ako sme to včera povedali, taká minca. Na jednej strane ukázané, tak takto to je. Vaše hriešnosti, amorálnosti, zlobe, neprávosti, slabej viere a takto to môže byť. Že znova a znova tie proroctvá v tej kapitole, v tých kapitolách idú jedno za druhým. Takto, ale môže to byť takto. Takto, ale môže to byť takto. Takže i dnes to zaznieva, ale ten určitý iný aspekt, alebo ten posun je v tom, že je tu poukázané na bytostný rozmer pokánia. Ak to mám zmeniť, tak bez pokánia to nejde. Hej? Teda to pokánie, ktoré znamená, že ponajprv do tej pravdy Božej sa postavím, prijmem tú pravdu o sebe, svojom hriechu neprávosti, mám odvahu s tým hriechom zápasiť, sa ho zrieknúť, alebo sa ho zbaviť a svoj život zmeniť, preto Božie dobro sa otvoriť, v živej viere kráčať a svoj život skutkami viery aj naplniť. To, čo 200 rokov neskôr, v čase babylonského zajatia, potom naplno vystupuje ako ten bytostný princíp obrátenia metanoi, odvrátenie sa od ničoho k niečomu, od niekoho k niekomu, od zla k dobru, od zlého k Bohu. Takže v tomto kontexte je to pozvanie, však tá minca má byť zmenená, alebo teda obrátená a niečo úplne iné môžeme zakúsiť, tak vždy je to viazané na ten rozmer pokáňa. Nie, že teda, sorry Bože, mne je to ľúto, ale koná niečo zmáň a všetko, mňa tie hriechy tak sedia a ja si v tom hoviem a mne to chutí, a, ale ty to zmeň, čak teda dobre vie, že ja v zásade to nechcem. Ale na tom fičím, hej? Nie. Jednoducho ten rozmer pokáňa. To ďalšie, ten ďalší posun, ktorý je tu vyjadrený, je naviazanie i na tie predchádzajúce kapitoly o Mesiánskom kráľovstve, teda ten deň, tá plnosť čias, to vykúpenie prichádza a na Izaiášovu apokalypsu, ako to bude završené tým posledným súdom. To deň vraždenia a tak ďalej, hej. Takže jednoducho všetko sa to viaže na to, že vy ste pozvaní, aby ste ten rozmer pokáňa konali, ale tú mincu, aby ste dokázali naplno obrátiť, čo v živote zmeniť, tak to je vďaka tomu, čo Mesiáš potom spraví, tomu vykúpeniu, ktorom do toho rozmeru pokáňa vstúpi a vás premení a naplní. Alebo je to tak mocné, tá premena, ktorú vďaka jeho milosti vo vašom pokáni, tej odvahe niečo zmeniť, naplníte, nech príde akýkoľvek deň vraženia, obrazne povedané, teda akýkoľvek Boží súd, vy obstojíte. Vy obstojíte. Jednoducho, Boh vám tú milosť dá a vy, keď budete s ňou spolupracovať na tej ceste obrátenia, vy zakúsite, že naozaj Boh vás vedie a váš život požehnáva, posvedcuje. Vy v mene Božom konáte, to Mesiánske kráľovstvo, Božie kráľovstvo rozvíjate a k jeho plnosti smerujete. A cez ten Boží súd do nebeskej slávy vstupujete. To už samozrejme hovorím v tej optike novozákonnej perspektívy. No a rád by som sa venoval Ambrózovi, takže viac možno o tom dnešnom prvom čítaní ani by som nepovedal. Skôr len to, ako je to spojené s dnešným evanjeliom, kde Ježiš vyjadruje, choďte a ohlasujte Božie kráľovstvo. Priblížilo sa nebeské kráľovstvo. Ježiš je ten, ktorý to mesiánske kráľovstvo naplňa. On od Boha prichádza, on tým kráľovstvom je. On ho teda založil, on ho priniesol, on ho otvoril, on nám účasť na ňom skrze svoje vykúpenie dal. Teraz ide o to, aby sme tú účasť prijali. A zároveň to cestou aj obrátenia, aj posvetenia, aj života viery, aby sme to mesiánske kráľovstvo napáňali. A znova vidia z tej zástupy, že to je veľká robotníkov málo. Ako túži pán potom, že to, čo priniesol, založil, aby skrze ďalších a ďalších tomuto svetu bolo dávané, to Božie kráľovstvo zvestované, prinášané, aby ľudia mohli ten úkon viery spraviť a i v tom obrátení, v tom pre Boha otvorení tú Božiu blízkosť, Božie odpustenie, Božie požehnanie, Božie posvetenie, aby mohli zakúsiť a kráčať cestou spásy. Takže preto z mocou ducha aj svojich učeníkov posiela. Pevne sme sa o 4 storočia neskôr, dokonca teda 4. storočia, a máme dnešného svätého, svätého Ambróza. Ja som povedal veľký svätý, lebo z toho obdobia patriarchov, patristiky, teda z patristického obdobia, nie obdobia patriarchov, to je niečo iné v starom zákone, ale teda z toho patristického obdobia, tých prvých storočí, tam sú 4 západní a 4 východní patriarchovia, cirkevní otcovia. Také piliere, stĺpy, na ktorých stojí, i potom to ďalej, čo je v cirkvi budované. A svätý Ambrós je jeden z tých 4 západných. Ambrós Augustín, je to Hieronym a Gregor Veľký. Všetko veľký svätý. Títo 4. No a práve tá cesta svätého Ambróza môže byť takým pozvaním aj pre nás vnímať, že ako Boh volá a človek, ako môže svoj život zmeniť a naplniť. On sa na území dnešného Nemecka narodil do veľmi dobre situovanej rodiny a keď bol 11 ročný, tak jeho otec zomiera a potom jeho matka aj so svojimi synmi do Ríma prichádza. Tam má svoju sestru, ktorá už jedno z tých prvých klášterov v tom 4. storočí po roku 313 po tom milánskom edikte a keď kresťania slobodu už dostali a taký boom, rozvoj kresťanstva začína, sa to tak rozbieha. No a to bola aj doba, keď teda väčšinou boli krstení, takže až dospeli, sami to rozhodnutie spravili, takže on tú formáciu dostal, bol veľmi nadaný, dostal výborné školy, patril tým elitným právnikom, advokátom, veľmi vysoké posty zastával. Potom sa stáva miestodržiteľom a zástupcom cisára pre Miláno a okolie. Má veľmi vysokú funkciu, pomerne mladý muž. A tam má riešiť aj veci, ktoré sú. A v Miláne zomiera biskup. Ariánsky, budársky. To bol ten čas veľkých zápasov, kresťanstvo versus arianizmus, hej? A práve v tomto tá cirkev rozčestnutá na poli, niektorí ariáni, niektorí kresťania, no akého biskupa teraz budeme voliť, kto má byť tým biskupom, takže bolo to na nože a to medzi nimi iskrylo a bol problém medzi nimi, hej? A do toho vstupuje ako miestorožiteľ, prišiel medzi nich do jamy Levovej, do chrámu svätý Ambróz a má veľmi plamenú ohnivú reč na margo ich zmierenia a toho, aby naozaj vo svojej viere rozlišovali a to Božie hľadali a skutočne tú dobrú voľbu spravili. Pomaly s otvorenými ústami ho počúvali a naraz malé dieťa povie: Ambróz, nech je biskupom. Tohoto chceme za biskupa. Ľudia sa chytili k tomu, Ambróz ešte aj nebol pokrstený, hej? V tom čase ešte cestou začiatku katechumu na to kráčal a že tento nech je biskupom. Moje nervy v žiadnom prípade, hej? Tak sa bránil. Vyslovene to už prakticky všetko spravil. Však snaží sa žiť dobre, sveto žije, je horlivý, o ľudí mu ide, je spravodlivý miestorožiteľ, toto bude dobrý biskup. Tak rýchlo si dal doviesť 2 nejaké ľahké ženy do toho miestorožiteľského paláca, že však pozrite, ja žijem hriešne, ja nie som taký dobrý, hej. Neveríme, žiadne také. Má tam 2 zločincov, symbolicky ich natiahnuť na škripec, akože ich mučím, že som ten zlý, hej. Tak žiadne také, neveríme, hej. Utekol potom z Milána. Ľudia ho dovliekli späť. Tu budeš. Tak potom, a ešte aj za cisárom, a keďže sa cisár k tomu povedal, áno, chcem, aby to tak bolo, tak sklonil hlavu a povedal, dobre. Heď ma napadlo to z druhej misijnej cesty svätého apoštola Pavla, keď boli vo Filipách Lídia a prinútila nás, hej, toto spoločenstvo, teda akým spôsobom. A tak Ambróz rýchlo dokončil u veľmi dobrého kňaza Simplicita svoj katechumenát. 30. novembra bol pokrstený, 7. decembra, tešný deň bol za biskupa vysvetený, konsekrovaný, a fičal ako biskup, hej. A on nebol z tých biskupov, ako bola tá veľká kríza renesančných pápežov. Jeden z tých pápežov vtedy píše v tej veľkej kríze cirkvi, že dostali sme pápežstvo, užíme si ho, ale on to berie tak, že jednoducho nie som hoden. Boh ma volal, skrze ľudí prehovoril, tomuto ma pozval. A teda tej biskupskej službe stále dorastá. Po stránke svojej viery, prehlbuje vieru, posvedcuje sa. Do hĺbky teológie naozaj bol veľmi geniálny, čo sa týka intelektuálnych schopností, je do veľkej hĺbky toho poznania. Snaží sa naozaj veľmi striedmo, skromne žiť, askezu naplniť. Nehmotný majetok, ktorý mal, tak ten všetko rozdal chudobným, hmotný, použil pre cirkev, aby tam boli rôzne veci, ktoré cirkev potrebovala ako také. No, úplne celý sa vložil do tej služby, aby naozaj bol služobníkom všetkých. Bol a naozaj ako veľmi dobrý pastier, ktorý cirkevný otec, to znamená, do akého hĺbky tú teológiu uchopil a zároveň Duchu Svetom predostrel a vysvetlil a na tom stával. Akým spôsobom z toho žil tú pastoračnú starostlivosť napĺňal, akým spôsobom v štáte sa snažil a ako kráčal. V úvodnej modlitbe to zaznelo, tá neohrozenosť jeho. To už bol potom iný cisár, keď on už kráčal ako zrelý biskup tej službe, Teodosius, ktorý na jednej strane podporoval kresťanstvo, na druhej strane mal tie také autoritatívne maniere a jedna z vecí bola, že po jednej zbore dal zabiť niekoľko tisíc nevinných ľudí. A potom ostentatívne išiel do Ambrozovho chrámu do Milána. Biskup sa pred neho postavil pred všetkými verejne. Ho exkomunikoval, riskoval život, riskoval smrť. Pevný bol s autoritou, ktorú mal. A ten cisár potom 8 mesiacov verejne sa kláňal na základe toho verejného pokánia 8-mesačného bol potom znovu do cirkvi prijatý. Nie. To, že na jednej strane podporuješ a s mocou niečo tu konáš, krv máš na rukách. Žiadne také. Takže biskup, ktorý veľkú lásku prejavil, milosrdenstvo naplnil, ale všetko na pravde a spravodlivosti postavil. Skutočne Boží muž. Boží muž, ktorý takto koná. A mimochodom, keď sme spomenuli tých štyroch veľkých cirkevných otcov západu, Ambrós, Augustín, Hieronym, Gregor Veľký. Augustín dokončil svoje obrátenie počúvajúc kázne Ambróza. Keď už sme od toho dievčatá matky, to už som to kedy si spomínal, že na Ambrózove kázne matky svoje dcery nepúšťali, im zaracha doma dávali, lebo on tak horlivo kázal, že mnohé chceli ísť do kláštora, do zasveteného života. Zaracha, nikam nepôjdeš, hej? Žiadne také. Takže mal horlivé kázne a Augustín bol ten, ktorý sa tam dokončil to obrátenie a svätý Ambróz ho pokrstil. Tam sa začína aj tá úžasná púť potom svätého Augustína. Takže tu je krásne vidieť príklad človeka, ktorý bojím sa, nechcem, neviem, ja na to ľudský nemám, som slabý, krehký, ale na strane druhej, ak naozaj sa do toho diela Božieho vloží, tú premenu spraví, aká úžasná cesta to je. Pre jeho vlastné posvetenie, pre Boha oslávenie, pre dobro druhých budovanie. Pre naozaj Božie dielo, ktoré sa na tejto zemi napláňa. Takže nás Boh pozýva, aby to niekedy tú mincu tak sebe točíme, obrátim, neobrátim, zmením, nezmením, zvládnem to, nezvládnem to, za to vráti späť. Majme odvahu. Znova a znova sa o to snažiť a tú cestu i adventnú v tom stíšení a v tom pre Boha sa otvorení na základe slov Izaiáša naplniť. A Pán nám to požehná a bude pomáhať, aby sme to dokázali. Amen.